Hala í Suðursveit að kvöldi 18. janúar 1997. Torfi Steinþórsson segir að svara spurningu um það hvort sunnsendingar hafa eitthvað erft þetta afskiptaleysi þeirra, hvort sunnsendingar hafa erft afskiptaleysi ofansendinga við vandræðin þeirra í Hrollaugs ei. Já, ég spurði nú eitthvað um þetta áðan, hvort það voru eitthvað fjandskapur á milli sunnsendinga og ofan sans manna.
Ekki minnist það, ég hef nú heyrt það, en það kemur svona auga leið að líklega hafa nú sunnsendingar litið heldur niður á ofansendinga eftir þessa framgöngu þeirra í þessi reyjaferð.